The eighth chapter of Preach My Gospel.
Ang ikawalong kapitulo sa isang yawak ng Ebanghel nag-focus sa saktong paggamit sa tung oras. Sa sinugdanang, si Elder M. Russell Ballard nagpahinomdom na ito nga kita kinanglan muhimog tumong nga masteron ang mga technique nini. Ang pagmaster sa mga techniques sa itong tumong appeal, ang pagkamaster sa pagduma sa itong oras. Mapasalamaton ko ni President Monson sa tanan niyang gihimo isip o sa kapropeta sa Dios. Iyang gisiguro sa maskibuhat sa manluluwas nga makabisita gihapon sa masakiton. Pagbayaw sa kabos nga espiritu o sa mahimong sulugoon sa tanan. Mapasalamaton ko sa ehemplo sa uban na miserbisyo sa isig katao. Ako, mapamatuod nga ang atong oras sa pagserbisyo sa ban makalipay sa Dios o ingon makapadool nato kaniya. Ang atong manluluwas nagmatinuoron sa iyang pulong kay siya kinsa nagmatinud-anon og malamon diha sa panahon pag-aisipon nga takos sa pagpanunod sa mga mansyon nga giandam alang kaniya sa kungamhan. Ang oras dili igabaligya. Suliin ninyo, ang oras usa ka produkto nga dili mapalit sa bisan unsang tindahan, bisan unsang presyo. Apan kung gamiton og sakto, ang bili nini dili masukod. Sa adlaw-adlaw, kitang tanan gigahinan, walay bayad sa samang gidaghanon nga takna nga gamiton. O sa dili madugay, atong mahibaluan sama sa kantang nga nagtudlo, ang panahon manglabay na dili na mabalik. Unsang atong panahon nga nanato nga kinahanglan gamiton sa malamon. Si President Brigham Young mingon, kitang tanan nakautang sa Dios sa abilidad sa paggamit sa panahon. Sa mapahimuslan og siya maningil ka na to higpit sa pagsubay sa paggamit sa itong himo nini nga abilidad. Sa kadaghanan sa itong trabaho, kinahanglan makahimo kita og prioridad sa pagpahaom sa tumong og risgo sa mabantang sa hangin na paglangay-langay o mapadpad sa pag-usik sa kalihukan ngadto sa lain. Gitudluan kita og maayo bahin sa mga prioridad sa Ginoong magtutudlo sa dihang siya mideklarar sa iyang wali sa bukid. Busa, ayaw pangita sa mga butang niini nga kalibutan apan paninguha kamo sa pagtukod og usa ka gingharian sa Dios og sa pagpatunhay sa iyang pagkamatarong. O si Alma naghisgot sa mga prioridad sa dihang siya mitudlo nga kini nga kinabuhi nahimo nga usa ka panahon sa pagsulay, usa ka panahon sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios. Unsaon sa paggamit sa daghang kabilin sa oras sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios nakinhanglan og giya. Apan sigurado nga atong ibutang ang Ginoo ug ang pamilya ibabaw sa lista. Si Presidente President Ockdorf nagpahinomdom nato sa relasyon sa pamilya ang gugma gispiling kineog O-R-A-S. Ako mapahinomdom, mapamatuod nga ang tabang gitinguha pinaagi sa kamanapuon o kasinsiro sa atong langitong amahan mutabang nato sa paghatag o gibugato niya ng nagkinahanglan sa atong oras labaw sa tanan. Ang pobre magamit sa oras sa sud igagaw sa katapulan. Sa atong pagsunod sa sugo nga mohunong sa pagkatapulan, kinahanglan atong siguron nga ang kabisi matandi sa kakugi, pananglitan. Kanindot kaayo nga dunay komunikasyon nga magamit dayon. Apan siguron nga dili kita magpalabi o gamit sa komunikasyon. Akong namatikdan nga ang uban nalitag sa bagong addiction nga mukuha og dakong panahon.
giving the false impression. Gihatag
natong maayo nga impression sa kabisi o kagugi.
There is much that is good.
Dunay daghang maayong gamit sa communication o impormasyon. Kini makatabang sa pagpangita o mga artikulo, mga pakipulong sa komprensya, mga record sa katigulangan o pagdawat o mga email. Pahinumdon sa Facebook, Twitch o mga text. Kini mga butanga maayo. Dili kita makatugot niini nga muwakli sa mga butanga labing importante. Pagkasubo, kung ang telepono o computer sa tanang kakomplikado nini makapawala sa sinsero nga pag-ampo ngadto sa mahigugmaong amahan sa langit. Kinahanglan dali kitang makaluhod sama sa text. Ang electronic nga mga dula o cyber nga pag-ila-ila, dili malungtarong ikapuli sa tinuod nga higala kinsa makahatag o madasigong pag-akos, makaampo alang ka nato, nagtinguha sa tong kayuhan. Mapasalamaton kay ko nga makakita sa quorum, klase o mga sakop sa Relief Society nga magtinibangay sa usag-usa. Usa sa mga okasyon nga nasabtan nako pag-ayo sa ipasabot ni Apostol Pablo sa dihang siya mingon, kamo karon dili na mga langyaw o mga dumudong kundili mga katagilungsod sa mga balaan. Nasayod ko nga ang atong dakong kalipay maabot kung kita nahiangay sa Ginoo o sa mga butang dunay mahangturong ganti kaysa daghang mga oras sa status updates, internet farming, o catapulting angry birds sa simentadong bongbong. Muawha ko kaninyo sa pagsalikway sa mga butang na nagkawat sa atong oras o determinadong mahimong ilang agalon kaysa magpaulipon sa makaadik nga matang nga mahimo natong agalon. Aron makabaton sa kalinaw nga gihiskutan sa manluluwas, kinahanglan ihalad nato ang oras ngadto sa mga butang nga mas importante o ang mga butang sa Dios nga mas importante. Sa atong pagduo sa Dios pinaagi sa sinsiro nga pag-ampo, pagbasa o pagtuon kada adlaw sa mga kasulatan, mamalandong sa atong nabasahan o nabati. O dayon gamiton o sundon ang mga leksyon nga nakatunan, mas mapaduol kita ngadto kaniya. Ang saad sa Dios mao nga kung kita magsiksik nga makugihon sa labing maayo nga mga basahon, siya muhatag ka nato sa kahibalong pinaagi siyang balaan nga Espiritu. Si Satanas mutintal nato nga sa hiwi nga paggamit sa atong oras. Pinaagi sa paglinglya. Bisan ugang tentasyon mabot, mitudlo si Elder Quentin L. Cook nga ang mga santos kinsa musunod sa mensahe sa manluluwas, dili mahisalaag sa malinglahon ang malaglagon ng mga pangandoy. Si Hiram Page, usa sa walo ka mga saksi sa basahon ni Mormon, nagtudlo nato sa bililhon nga leksyon bahin sa mga paglingla. Siya dunay bato o pinaagi nini na record ang iyang gituhuan nga pinadayag alang sa simbahan. Gikorhian ang storya, nagingon nga ang bato gikuha o gidugmok aron kini dili na makalingla. Mudapit ko ninyo nga ilhon ang lingla sa pag-usik sa atong oras sa atong kinabuhi nga kinahanglan natong dugmokon. Kinahanglan kita nga maalamon sa atong paghukom sa pagsiguro nga ang atong oras mabalansi aron malakip ang Ginoo, pamilya, trabaho ug maayo nga makalingaw nga mga kalihukan. Daghan na ang nakadiskubre dunay nagkaduga nga kalipay sa kinabuhi kung atong gamiton ang atong oras sa pagpangita niya itong mga butang nga mahiyason, matahom, o maayog, dungog o dalaygon. Ang oras paspas kaayong muhagtik. Karon ang maayong adlaw, samtang ang orasan sa pagkamortal muhagtik. Sa pag-review, unsay atong gibuhat sa pagpangandam sa pagsugat sa Diyos. Ako mo pamatuod nga dakong mga ganti alang niya itong mugahin o oras din sa mortalidad sa pagpangandam, sa pagka-immortal o kinabuhing dayon. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.